Campus FM jippreżenta
Bejn Utopja u Distopja.
Vjaġġ letterarju madwar in-novelli ta' Lino Spiteri. Ġurnalist, politiku, letterat u kittib.
L-evoluzzjoni ta' awtur, it-trasformazzjoni ta' poplu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom, unilqakom għal darboħra għal program Bejn Utopja u Distopja fuq Campus FM, program f-sensila illi edha tiffoka fuq il-kidbiet ta' Lino Spiteri. Matul din is-sensiela aħna ffukajna l-aktar fuq in-novelli li ħarġu mill-pinna ta' dana il-kittieb Malti. Però tajjeb niftakru wkoll illi Lino Spiteri ma kitibx biss novelli. Lino Spiteri huwa wkoll poeta. Fil-fatt, biex nieħdu toma ħafifa ħafna tal-pinna poetika ta' Lino Spiteri, fil-programm tal-lum ser ninkludu żewġ poeżiji osra. L-ewwel poeżija fil-fatt jisima' fil-ħlewa ta' Mejju. Fil-ħlewa ta' Mejju. Mulej, is-susa li bdiet tnawwar fija mill-waqt li fih twelidt xi darba tagħmel tagħha u twettaq l-għamart int. It-tmiem ma jbeżżanix, Mulej. Nitolbok iżda, għatini din. Ħallih isibni f'Mejju. Ħallini niġi ħdejk bil-fwieħa tal-wart f'qalbi. F'għajnejja d-deb tal-qamħ, fuq wiċċ iż-żiffa mielsa, u f'ruħi is-sliem tal-għana ta' Karmlu lill-Marija. F'Mejju, Mulej, narfek iktar malajr. Fost l-aktar novelli riċenti li ħarġu mill-pinna ta' Lino Spiteri insibu dawk ippubblikati fil-ktieb Stejjer għal Valentina. Fl-introduzzjoni tiegħu fil-kelmtejn ta' qabel, Lino Spiteri dwar dan il-ktieb jgħidilna hekk. L-aktar jum memorabli ta' ħajti jibqa' meta fl-ewwel ta' Ġunju 1965 kont ma' Marti Vivien hi u titwielet l-ewwel tarbija li Alla berikna biha. Bintna Noel. Warajha waslet malajr tarbija oħra, Lino. Triqtu kienet qasira u għalih mingħajru ġieħ. Imbagħad ġew Bertrand, Lara u Lincoln. Waqt it-twelid ta' l-aħħar tlieta irnexxi li nkun hemm għal Bertrand biss. Lara l-ewwel damet, imbagħad waslet qabel ma rġajna l-ħaqna morna l-isptar jien u t-tabib, ħabibi Daniel Mikallef. Sibna lil Vivien biċċkejkna f'idea titbissem ħinja b'ferħ il-ħajja ġdida. Lincoln twielet meta kont qed nistudja l-Università ta' Oxford. Hemmhekk ma kinux iħalluk toqgħod mas-sieħba hi u twellet. Terġa' wara li wassalt lil mara l-isptar f'lejla imsaħħra għadha ma warbitx id-dawl twil ta' tmiem ir-rebbija Angliża. Erġajt mort id-dar jieħu ħsieb it-tliet uliedna billi konna weħidna weħidna. kull wild ġabilna r-risq. Kull ġrajja naqxitilna tifkira f'qalbna li ma tintesiex. Jaddi x'jaddi tul il-wiet imqalleb tal-ħajja. It-twelit naħseb li hu li żied ġrajja komuni. Fl-istess ħin, kull wieħed hu it-twettieq mill-ġdid tal-miraklu tal-ħolqien. Is-snin gerbu. Wasal it-12 ta' Deċembru 1995 u għalina beda it-tieni ċiklu ta' ħajtna. Sirna nanniet, iż-żejr tagħna Lincoln u Martu nislu l-ewwel warda tagħhom. Ma konniex imqar qribhom. Bħal missiera Valentina twildet l-Ingilterra ġewwa Guildford. Ibni kien qed jistudja fl-Università ta' Surrey. Iżda morna ħdejhom bilġri. U d-dera tal-ħlejqa ġdida ta' miraklu ieħor reġgħet nislet it-tqanqil tal-ħsus li jġib fil-ħajja u l-ġdid u li ebda kliem ma jista' jfissru. Għadni ma nistax infisser x'inħoss nara ċkejkna issir individu, tixel il-ħajja bid-bissima tagħha, timla l-arja bil-bikja tal-aġġ. Lanqas naħseb li nkun nista' nfisser id-daħk bikri li trid faqqa. Ta' wlied istess xejn minn dan kollu mar nexxi li naqbad fuq il-karta. Imma sadattant, Valentina weldet ħsieb fija. Xewqa li nitkellem ftit magħha bil-kidba. Nixtieq ngħidilha xi erba' stejjer. Min jaf nasalx. Ħall-inqas, ħalli nara jirnexxi li x'nibda. Novella li għanna likom fil-programm tal-lum mil-pinna tal-Lino Spiteri ser nisiltuha mil-ktieb Stejjer għal Valentina jisima Darba kien hemm. Stembaħ kmieni iżda ma kienx jaf sewa sew għamx ta' bil-ħaq, jekk kienx raqgħet jew le? Feta' ħajnejh? Ma jara x'iżjed milli meta kienu magħluqha. Jekk kienu? Ħlif li issa d-dawl dgħajjef taż-żernieq, beda dieħel minn ġol purtella tat-tieqa. Moħħu qallu li raqgħet jew le kienux magħluqin jew miftuħin il-ħin kollu għajnejh, il-lejl kien għadda u beda jum ieħor. Refalilu n-nifsu nofsu barra mis-sodda, saqajh mal-art. Il-madum ma ħassux u x'kiesaħ jew le. Qiegħed deh mas-sodda jgħin ruħu iqum bil-wieqfa. Iżda sab illi ma kellux ktieġa ta' dik lajnuna. Għadu ħafif biżejjed. Wara kollox, rasu biss kien iħoss tqila. Ċaqlaqa darbtejn la ġemba. Irrid ifarfar it-toqol minna. Bħalma kelb imxarrab ifarfar sufu mill-ilma. Daqskemm kien sar niexef onqu, bil-kemm ma ħass rasu se tinqala minn fuqu. Jew wara kollox rasu ma kienitx tqila daqstant. It-toqol kien dak li hemm fiha. Iżda x'hemm? Ċaqlaq rasu għal darb oħra, irrid jiftakar ħsieb li għadda minn moħħu ftit ilu. jew siegħet qabel? Mal-lejl? Jew kien hemm il-ħin kollu? Iżda ma setax jiftakar x'kien. Jerġa' jibda jċaqlaq rasu bil-mod iżda jieqaf f'nofs striq. Hekk li rasu baqgħet angolata fuq spallejh. Beda ħireġ mill-kamra. Ikaxkar saqajh. Baqa' sejjer barra fil-ġnien ifittex ix-xemx tiela. Għaliex? Għaliex ma telettx diġà? Daqskemm iħobb jara nieżla tiż-żerżaq l-aħħar ftit bil-għaġla wara l-għoljiet. Daqshekk ukoll iħobb jara tiela bil-mod il-mod fil-għodu. Id-dawl qiegħed jieħu iżjed sewwa mela l-ġnien. Iżda x-xemx ma seta' jilmaħ xejn minnha. Ru tiġiba qudiem għajnejh, imma ma femx għaliex f'moħħu qiegħed jara biss felli safrani. Iżjed kiesaħ mill-imqar fietel. L-għasafar fis-siġar kienu diġà stempħu sewwa u t-pespis tagħhom nifdu ħelu. Id-dritta. U l-rasu l-fuq jibda jgħid f'qalbu kemm iħobb jismagħhom. X'din hija qidik tagħhom dejjem f'kor jew ieħor jgħidu, jgħidu, bla ma jiġġieldu, bla ma qatt iweġġgħu lil xulxin. Dbissem għal darħsib. Iżda id-bissima waqfet maħlula f'moħħu. Ma jafx x'kien dak il-li ġaba. Staqsa lilu nifsu għalfejn qiegħed jitbissem. Belani, fil-vojt. Daħal ġewwa u mar fil-qudiem tad-dar. Bat ħareġ barra fit-triq. Jgħid lilu nifsu li ta' minimu riġi pil-gazzetta mingħand tal-ħanut. Hemm? Fejn qiegħed? U miexi nħasat x'kien rifes ġebla żgħira. Ħares l-isfel u ma femx għaliex kien ħafi. Kien qed iħoss ftit tar-resħa. Dar u mexa lura lejn il-bib tiegħu iżda sabu maluq. Ta' daqqa b'rasu jifraħ lilu nnifsu. U dejjem jalaq warajh, ma trix tafda? Daħħal idejh fil-but għaċ-ċavetta. Teftef u reġa' teftef. Sab illi but ma kellux. Ollaw iċċu lejn il-bieb, ħabbat u reġa' ħabbat. Fetħitlu mara. Għamet tardin, Isa. Ħaseb? Għada lanqas biss libset illum? Imbagħad u reġa' ċaqlaq rasu, jixtieq kieku jiftakar minni. X'inti tagħmel? Qaltlu malajr. Iżda mhux li taħtfu. Iju tibqa' ġewwa mill-bieb, rasa biss mixruf għal barra, ħalli tara hemm x'nies fit-triq. U ttawwal qid biex taqbdu minn driew u tiġbdu l-ġewwa. Ħares lejha bħarsa fojta. Fajn qiegħ imbagħad pet-pet l-arfien. Moħħu beda jħammem x'seta' qed jagħtiha. Din martu dal-għodu?
X'ġara għalhekk?
Qalilha.
Da x'kien bqajt riqda, ma tiflaħx jew?
Inti hekk ħrixt? Qaltlu. Iżda mhux illi tajjet.
U mhux dejjem hekk imur għall-gazzetta jien.
Weġiba. Bla ma reġa ħares leja baqa diħel ġewwa lejn il-kamra tal-banju. Jiftakar li għadu m'għamilx. Iżda ma jarax għalfejn għandu jaġġel. X'ħin wasal sapruħu mxarrab. Olla spallejh u mbagħad żerżaqhom l-isfel bla ħerġa mill-ġdid. Resa qudiem il-mera, jaf li jrid iħejji għal-jum. Tad-daħq ir-rutina, ħaseb. Qaxxar il-leħja, aħsel snienek, u jidħol taħt id-doċċa. kiku jħalli l-baffi, l-inqas rutina jqassara.
Zdambat, xalli għalihom l-uffiċċju kemm jiġbdulu saqajh.
Olla għajnejh il-fuq. Resa iżjed lejn il-mera, jara hemm quddiemu xi ħadd mhux ċert kemm jafu. Bil-piġama maqfula buttuna ħażina.
Dbissem. Jgħid lilu nnifsu li mela mhux hu waħdu jagħmel hekk. Iżjed iva mill-ilha jaqfel il-qmiż buttuna l fuq. Le, mhux hu biss. Basta dejjem tgergerlu dik tiegħu.
Mela ftit ilma fis-sink. Imbagħad ħares vojt fil-mera. Ura wiċċu jħares lura lejh, għajnejh bla ħajja. Olla spallejh u telaqhom bla ħeġġa. Mexxa l-sienu ma' snienu, iħossom imdelkin. Waqbad li xkupilja. Waqf. Irid jaħseb. Ċaqlaq rasu l-emmu l-hawn. U għaddas li xkupilja fl-ilma. Daħħala f'ħalqu, tħaxwex fil-ħanek, fil-vojt fost is-snien ma' snien. Jgħid lilu n-nifsu.
Imma kif saru s-sapun dil-ħabta?
Iġib il-brix, frokt indif tajjeb. Laħlaħ li xkupilja taħt il-vit magħluq u qiegħda f'posta. Neżal piġama. U daħal taħt id-doċċa. Qatt ftit hemm, għajnejh marsusin, iħoss l-ilma kiesaħ nieżel fuqu. Ma jafx għaliex, ma jridx jisħon. Għalaq il-kiesaħ u beda jgħalaq tas-sħun. Iżda il-vit ma rridx idur. Reġa' olla spallejh.
U x'inhu? Misħun mhux ħieġ minnu?
Ix-xotta b'xugaman minn qoffa l-mara kienet qiegħed fiha l-maħmuġin qabel taħodhom fil-kamra tal-ħasil. Dawru ma qaddu, jitbissem u jaħseb kemm jixraqlu hekk. Anke ritratt tiegħu għandu. Blabjat tax-xugaman jaqta mal-ġilda tiegħu maħruqa bix-xemx, ma' xuxtu sewda u mimlija. Kemm hemm għajnejh. Hemm bla waqt. Ipprova jiftakar x'kien sar minn kuġinuh. Kien x'reġa' ġie mill-Awstralja jew il-Kanada kien mar. U dan kemm se jdum? X'ried imur hemm? Imma kien mar? Jew le? Il-mistoqsija baqgħet imdendla. Reġa' waqaf quddiem il-mera, jara wiċċu imkemmex sewwa, xaru daħal il-ġewwa, dak li fadallu jidher irqiq u lewn il-gris imdardar. Qiegħed sabgħu taħt għajnu il-leminija, jiġbed il-ġilda l-isfel, qisha' laqstu merħi. U jitlaqa' bla ħeġġa. Mess il-leħja tal-jum ta' qabel, imdewda bl-abjad u tniggess, u reġa' xaqlaq rasu. Biex forsi jiftakar x'kien fadallu jagħmel. Telaq ix-xugaman minn miegħu għal mal-art, ħareġ mill-kamra tal-banju u daħal fil-kamra tas-sodda. Martu kienet reġgħet daħlet torqod. Isa ma tiflaħx dil-ħabta. Nixtab xejn wara kollox. Tgħidx kemm jieħdu gost bija liż-żejra tat-tifel? Das-sajf xieli turhom. Iżda kemm jilhom li kibru tagħhom issa, Martu m'għadix imdorrija bit-tfal. Mhux billi bil-fors rrieda traqqada għandhom, tqum titmaħħa ħim għall-lejl. Tibdilha l-ħarqa jew xi għajdula u tfissida? Tbissem ferħan. jistqarli l-un nifsu li jekkandu jgħid issewwa, feraħ li għamletek. Lilu stess, ġibitlu lura l-fjur ta' ħajjithom. Is-snin ibsa imma mdeba ta' meta waslu wliedhom. Iżda tifhimgħu lill-mara tiegħu tejja? Qiegħda ġorr iżjed minnu fid-dar, għalkemm hu ħiġbet għal sidru jum wara l-ieħor biex ikabbar il-ħobża li jġib lejn id-dar l-familja kibret u iżjed trid. Tbissem lilu nnifsu jagħmel il-pass ħafif ħalli ma jqajjimx lill-mara u ma jaħsatx liż-żejra. Iżda f'salt wieħed waqaf mifxul u ċċumerħi. Fejni? Fejni? Għajjat, xħin ħdej s-sodda tagħhom ma rax is-sodda li xtraw għaż-żejra sa minn żmien qabel bintom u martu u t-tarbija kienu waslu għal-vaganzi tas-sajf. Il-mara kienet għadha minn duda tħares leh minn taħt. Tgiddem xoffita biex ma tgħidlu xejn tal-li qiegħed idur hekk ħarwin ħuta jaf jieħu bronkite. Issa qamet bil-qiegħda. Min? Għal min qed tgħid? Qaltlu. Hu ħares leha għajnejh maħsuda mberqa. Għaż-żejra! Heh! Għal min trid inkun qed ngħid? Ħarset lej ħiżiet għajjiena ġewwa fiha nnifisha. Iż-żejra mhix hawn, qaltlu. Mhix hawn. Mela fejni? Alla maħnuq. Iż-żejra kibret, qaltlu bil-mod taqbadlu idu. Kibret, insejt. Dik issa qiegħda tistenna l-ewwel tarbija tagħha. Se tagħmilna bużna n-nied. Resqet iżjed lejh, tħadnu magħha. Iċċaqilqu b'ritmu bil-lajma bħal qisha trid bennu. Fuq wiċċu tarf ta' tbissima ġie u mar. Ħassel se jerġa' jibda iżda malajr intilef. Ħares lil inminna. Imbagħad dawar rasu leha. Għajnejh sabu tagħha għajjiena, iżda imqiegħda sħaħ f'tiegħu. Iċċaqlaq rasa bil-mod il-fuq u l-isfel. Trid minn qiegħ qalba tgħaddi lilu wkoll it-tifkira, il-ħsieb. U tħeġġu biex jingħaqad magħha fihom. Min tarf fommu sa tarf għajnejh bidiet tfittx it-tbissima ta' dari. Dik li tixellu wiċċu. Minnak buzna l-na kif għajtek sabi ħajt ħaseb f'qalbu biex jgħidilha. Imbagħad it-tbissima infit ħesrem u jħares madwaru ifittex mifxul jaf illi f'xi darba kien hemm xi ħaġa li xtaq jgħid u ma jistax jiftakar x'kienet. Wara, dik il-novella li aħna slitna mill-ktieb Stejjer għal Valentina, novella li inkitbet fl-1996, naddu għattini poezija qasira fil-programm tal-lum dejjem il-pinna tal-Ino Spiteri. Tarġa min isfel għal fuq, kull tarġa memlija bil-fliex kien imbatla, biż-żgħażagħ jibbaħardu, biex jux jilaqgħu xuftehom. Tarġa nitilgħuha jiena via sagra Spanjola pagana ma twassal għal xejn il-bieraħ bil-lejl. Naslu fit-miem programm ieħor f'din is-sensiela bejn utopja u distopja. Jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Smajtu bejn utopja u distopja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.